Labrīt, godātie deputāti, labrīt, ministru prezidenta kungs, valdības ministri. Lūdzu, ieņemiet vietas sēž zālē, lai varam sākt 2019. gada 13. novembra ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, es gribētu lūgt visus klātesošos netraucēt sēdes norisi, cienīsim cits citu, cienīsim darbu, ko mēs darām. Un mums darba kārtībā ir ļoti svarīgi likuma projekti, kas jāpieņem. Tas ir gadskārtējais valsts budžets un ar to saistītie likuma projekti. Godātie deputāti, ir zināms, ka sēžu zālē ir ienesta skaņu pastiprinoša ierīce. Lūdzu to sēdes laikā neizmantot un netraucēt sēdes norisi. Sāksim izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi, kolēģis klātesošie. Budžeta komisija ir izskatījusi visas budžeta paketē esošos likumprojektus un pirmais likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti, ministra prezidenta kungs, ministri, arī opozīcijas vārdā es sveicu jūs šodien otrā lasījuma budžeta pieņemšanas procesā. Un pirmais priekšlikums ir saistīts ar ēnu ekonomikas apkarošanu. Tur, kur ir liela ēnu ekonomika, tur parasti ir negodīga konkurence, kropļot konkurence un negodīgs biznes, un mēs visi sabiedrību no tā arī zaudējam. Latvijā, atbilstoši varam datiem, ir 105 tūkstoši tonnu riepu. Tas ir daudz. Vismaz pēc sajūtām, pat ja mēs neorientējamies nozarē, mēs skaidri zinām, kas ir daudz. Mēs arī redzam daudz to stāstu par piedrazotu mežu, par nelegāli uzkrātajām riepām, kuras netiek pārstrādāts, un tādiem žēl Latvijā ir realitāte. Kādēļ? Tādēļ, ka ārkārtīgi lielas riepu apsaimniekošanas konkurences dēļ gadu laikā ir būtiski kritusies apsaimniekotāju pakalpojumu izmaksas, kamēr dabas resursu nodoklis ir strauji audzis. Faktiski apsaimniekošanas izmaksas, ja salīdzina 10 gadu periodā, parasti viss aug, šī gadījumā par 3 reizēm ir kritušās. Un pie tik nežēlīgas konkurences riepu apsaimniekotāji sāk nodarboties ar dempingu, un pēc būtības tas noved pie tā, ka viņi riepu pārstrādi neveic, rada darbības, ka it kā to dara, bet uzkrāja tās un to nedara, jo faktiskās izmaksas viņiem ir daudz lielākas nekā tas pakalpojums patiešām maksā. Parasti tad, kad riepas tirgo, tad arī tai tirdzniecības vietā ir jāpieņem šīs riepas atpakaļ vai arī skaidri jānorāda, kur to riepu turētājs varēs izdarīt. Bet tas, ko nereti dara uzņēmēji, viņi pārdod riepas internet vietnēs, nenorādot, kur šīs riepas varēs pārstrādāt un tādā veidā izvairoties arī no likuma izpildes. Šis priekšlikums ir saistīts tieši ar to, ka ja interneta vietnē tiek tirgotas riepas, bet tirgotais nenorāda, kur šīs riepas ir iespējams nodot pārstrādēji, tad valsts ieņēmuma dienestam, ja viņi redz, ka to dara negodprātīgi, ir iespēja šo interneta tirdzniecības vietni bloķēt. Līdzīgi, ka daudzos citos gadījumos, kad valsts ieņēmuma dienests redz, ka tirgojot kādu produktu vai pakalpojumu interneta vidē, tiek apieta nodokļu nomaksa un tas tiek darīts negodprātīgi. Šis ir priekšlikums, kur mēs jau iesniedzām jums arī pagājušajā gadu budžeta paketē kopā ar vēl citiem pasākumiem riepu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanā, un tobrīd varam ministrs solīja, ka budžetā nesasteidzot šo jautājumu gadu laikā, ministrija nāks pat ar savu risinājumu. Diemžēl gan drīz gads jau ir pagājis un tāds skaidri risinājumi no varam ministrijas puses nav, tādēļ mēs atkārtot sniedzam šo priekšlikumu. Tam nav fiskālas ietekmes, tas ir sistēmas sakārtošanas jautājums, kuram var būt arī pēcāk netieša pozitīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem. Mums šobrīd ir ļoti vajadzīgi un aicinām mēs šo priekšlikumu no savas puses arī atbalstīt.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovski.
Ļoti cienījamas saimas priekšstājas kundze, premjera kungs, ministri, kolēģi. Skaties šo brīnišķīgo zaļu un zemnieku priekšlikumu, domāt par riepam, tad nāk sekojušies pārdomas par to, kas tad īsti ir šis budžets, kolēģi. Ir tik daudz nosaukumi, ir sociāli atbildīgs budžets, budžets, ar kuru mēs tuvojamies Ziemeļvalstīm. Visu laiku lielākais budžets, sadarbības budžets vai kompromisu budžets, tad bija daudz interesantākie nosaukumi, tādi kā ezelis vairs nevelk, jau tuvāk. Bet man visvairāk kolēģi patīk jūsu un mana kolēģija Bondara kunga apzīmējumi, es domāju, ka es ļoti krašņaini. Es domāju, ka varbūt viens no labākajiem apzīmējumiem šā gada budžetiem ir stulbi pieņemt līkumus, kurus nevar izpildīt. Es domāju, ka tas tiešām vērta būt šā budžeta...
Lūdzu, runājiet par
budžeta...
konkrēto priekšlikumu, Dombrovska kungs, par priekšlikumu.
Es tūlīt pabeigšu par tam un sākšu un par tam riepam. Bet Bondara kungs arī pateicis arī
Lūdzu,
vienu apzīmējumu. Lūdzu,
runājiet par konkrēto priekšlikumu, Dombrovska kungs, par priekšlikumu.
Ka Latvija ir spēruši šo soļu uz kosmosu un tur tai arī jāpaliek. Tāpēc es gribu to aicināt premjera kungs, es jūs aicinu atsaukt šo pretlikumisku budžetu.
Dombrovska kungs, par priekšlikumu esiet tik laipns, runājiet par priekšlikumu. Es jums norādu trešo reizi, lūdzu runājiet par priekšlikumu. Lūdzu runājiet par konkrēto priekšlikumu.
Paldies, jūs par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo zaļu un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 54 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Valēņa priekšlikums, kas arī komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Augsts godātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, ministra prezidenta, kungs ministri. Šis priekšlikums nav pirmo reizi no manas iesniegts jau pie iepriekšējā tehniskā budžeta arī nāca šo pašu priekšlikumu un vēlreiz kolēģiņus atgādināšu par to, par ko tad bija šis priekšlikums. Šis priekšlikums paredz to, ka uz Latvijas autoceļiem gluži vienkārši par godīgu konkurenci. Šobrīd Latvijas valsts ceļi satiks ministrija jau ir veikuši aprēķinus par to, ka ļoti daudz ceļu lietotāji, smagās tehnikas, daudz no tām ir tādas, kas iet tranzītā caur Latviju, kurš vienkārši nemaksā šo te viņietu. Mums ir dažādi šie tā sauktie fotoradari un dažādas citas ierīces, kas jau pastāv uz Latvijas autoceļiem. Tomēr šajā gadījumā šis te maksājums netiek iekasēts pēc būtības pilnā apmērā un ir virkne, kas to negodprātīgi izmanto. Pirms pāris nedēļām bija Krāslavā un tur runājot ar vietējiem pašvaldību domas deputātiem un arī uzņēmējiem, tur vispār Eiropa šo te viņeti ir grūtības nopirkt un tur arī atzin to, ka tur ir vesela virkne tranzītā, kas iet caur Lietuvas Krieviju, no Lietuvas Krieviju, kas brauc, gluži vienkārši nemaksā. Kolēģi, es jau pirms gada minēju šos skaitļus, tie tikai divās vietās tie 10 miljoni, ko varētu iekasēt. Ja uzlikšu šos fotoradarus, divās vietās tie 10 miljoni, ko varētu papildināt valsts budžetu. Bet Latvijā nav tikai divi ceļi tranzīti, mēs to zinām, mēs varam uzlikt arī vairāk, un budžeta komisijā pie Mārtiņa Bondara jau pirms gada satiksmes ministrija ierēģi māja galvām un visi māja galvām, jā, kas saprot šo lietu un ka tiešām tā arī ir. Tad jautājums, kāpēc pa visu šo te periodu šī lieta nav izdarīta. Es esmu saņēmis arī no finanšu ministra vēstuli, kad šis priekšlikums īsti nav tajā vietā, nav tajā laikā. Es piekrītu, pirms gada tas bija ļoti precīzi īstajā likumā ielikts un lūgumu vienkārši ieviest to. Ar noteiktiem termiņiem, pārējais periodu. Šī nav īstā vieta, bet šī ir īstā vieta, lai kolēģi jums atgādinātu to, kad, ja jūs runājat par to, kur dabūt naudu mediķiem, tad šeit ir ļoti liels naudas avots, kur vienkārši mūsu paša neizdarības dēļ netiek apgūts. Tā kā, kolēģi, es aicinātu šo te atbalstīt. Tur ir minēts tikai tas, kad uzdot valdībai uzdevumu ar pārējais noteikumiem, sakārtot šo te lietu, ir jau tehnoloģijas, ir fotoradari, vienkārši tehniski viņiem jāpieliek klāt vēl vienu funkciju, un mēs varēsim nodrošināt to, lai Latvijā būtu godīga konkurence. Mūsu Latvijas vietējie zemnieki, vietējie uzņēmēji ir spiesti visi kā viens maksāt šo te eiro viņetu, lai lietotu Latvijas valsts autoceļus. Bet mums ir vesela virkne tranzīta braucēji, kuri ļoti veiksmīgi redz to, ka šis kontrols mehānisms nestrādā, un tie pētījumos datos balstīti aprēķini par to, ka vienkārši brauc cauri Latvijā, dragā mūsu ceļus, un par to nemaksā. Un, kolēģi, šis nav, te nav 10 miljoni, te ir vairāk kā 20 miljoni ik gadu, kas varētu papildināt valsts budžetu. Pirms gada arī ministri tā ļoti izsvērta skatījās, jā, taisnība, un vēl jau vairāk tāpēc, kad ierēģi apstiprināja to, ka tas tiešām tā arī ir. Un tās ir tikai tehniskas ierīces, jau pastāvošas, kurām vienkārši jāpieliek klāt jaunu funkciju. Tā kā šobrīd uz šiem pašiem fotoradariem mēs varam kontrolēt to, lai apdrošināšana iziet tehniskā apskata. Tāpat pieliek klāt, lai pēc numura zīmes varētu pateikt to, ka ir vai nav samaksāta eiro viņa, un ja nav samaksāta, viņa sodīt. Nekas jauns nav jāliek, vienkārši jāpapildina ar jaunu funkciju šie te aparāti. Kolēģi aicina atbalstīt, un ja mēs skatāmies, kurā vietā dabūt naudu mediķiem, nu tad šī ir tiešām viens ļoti nopietns avots, ko ne jau koalīcija ir pētījusi, bet jūsu pašu koalīcijā pakļautībā esošas ministrijas iestādes šo ir izvērtējusi. Es brīnos, kāpēc tas netiek darīts, ko mēs mēģinām aizstāvēt. Tie reāli tranzīta braucēji, kas vienkārši nemaksā eiro viņet apzināt. Kolēģi, ieklausieties šajā priekšlikumā īpaši ministri, kuriem tik ļoti šo naudiņu vajag.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Es arī aicinu atbalstīt šo deputāta Valaiņa kunga priekšlikumu, un es īpaši vēršos pie Nacionālās apvienības kolēģiem. Jūsu Eiropa parlamenta deputāts Roberts Zīdli ir ļoti aktīvs Eiropas parlamentā transporta komitejā. Viņš cīnās par Latvijas autopārvadātāju tiesībām. Lielajā cīņā, kur vecās lielās dalībvalstis grib piespiest mazos un izspiest tos no tirgus, nosakot noteikts atalgojuma kritērijas dažādi citu veidu regulējumi tā, lai mēs nebūtu spējīgi, mūsu pārvadātāji nebūtu spējīgi konkurēt ar viņiem. Un šis ir viens piemērs, kad mēs cīnām lielas cīņas, plēšam kreklus uz skatuves, bet neizdarām savus mājas darbus, jo šis ir viens konkrēts piemērs. Latvijas pārvadātāji visi maksā viņeti, savukārt tie, kas brauc cauri Latvijai, nereti izmanto tiešām kontrolas sistēmas nepilnības un šo viņeti nesamaksā. Tas nozīmē, ka viņu pakalpojums ir lētāks nekā vietējo pārvadātāju pakalpojums. Arī pagājušajā gadā, kad notika budžeta debatas, tad šis priekšlikums arī šķita strauši un nāk no opozīcijas, nevar to atbalstīt pēc definīcijas, bet bija ļoti daudz laika, lai arī atbildīgā ministrija šo jautājumu sakārtot un tiešām ienest budžetā to resursu, kas tik ļoti ir vajadzīgs šobrīd pedagogu atalgojumam, lai tie nebūtu atkarīgi no noziedzīgi iegūt līdzekļu pieķeršanas un iesaldēšanas, un arī mediķiem. Tā ir apmēram trešā daļa no tā, kas jums šobrīd pietrūkst. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi! Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums pēc būtības, protams, ir atbalstāms, taču man, Valaiņa kungs, jums jāsaka viens komentārs. Es lasu jūsu priekšlikumu, tajā ir rakstīts uzdot ministru kabinetam līdz tādam un tādam datumam veikt tādas un tādas darbības. Valaiņa kungs, vai tad jūs nezināt, ka ministru kabinetam uzdot kaut ko ir bezjēdzīgi? Mēs uzdevām atcelt OIK, ministru kabinets to neatcēla. tik uzdots mediķiem algas sagādāt. Ministra kabinets to neizdarīja. Mums valsts prezidents saka, ka tas, kas tiek uzdots vienotības koalīcijas valdībai, tas nav jāpild. Ne tie Saeimas likumi, ne tie lēmumi nav jāpild. Tāpēc jūsu priešlikums, Valaiņa kungs, uzdot ministru kabinetam kaut ko ir bezjēdzīgs. Tieši tā iemesla dēļ, ka pat mūsu valsts prezidents sargā šo koalīciju un saka, Latvijā likumi nav jāpild. Manuprāt, tas ir pirmais valsts prezidents Skandināvijā, Ziemeļvalstīs, Eiropā un ļoti iespējams pasaulē, kas saka, ka ir valsts, kurā ir kaut kāda likuma, kas ir jāpild, un ir kaut kāda likuma, kas nav jāpild. Tāpēc es atbalstīšu jūsu priešlikumu, bet neesat naivs, Valaiņa kungs. Mūsu ministru kabinetam Saime neko nedrīkst uzdot. Tāda ir koalīcijas attieksme pret šo parlamentu.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Saprotu, ka biznesa sāp. Fotoradaru izveidotais biznesa. Iepriekš ZZS veidotais tīkls, fotoradaru tīkls, kur balstās uz dažu uzņēmēju interesēm, veidot dārgus fotoradarus visā Latvijā. Tagad mēs cīnamies ar sekām, meklējam iespējas to apturēt. Kāpēc mums ir jācīnās ar to? Es saprotu, ka sāp, jo biznes ir apstājies un neiet uz priekšu. Mēs noteikti izdomāsim, ko darīt tālāk
Butāna, kungs,
un arī iekasēsim.
Runājiet par konkrēto priekšlikumu.
Šis arī ir konkrētais priekšlikums par to, ka izveidot papildu vīnietēm.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Tikko Saeimas tribīnē kāpa deputāts Butāns no JKP un runāja pa biznesu. Cilvēks, kurš satiksmes ministrijā Latvijas dzelzceļa bijušai vadībai izmaksā cik tur pusmiljonu vai miljonu, ja? Cilvēks, kurš saņem nevis deputāta algu, bet parlamentārā sekretāra algu, lai būtu lielāk, viņš runā pa biznesu. Un vēl viņš saņem transporta kompensācijas 40 eiro apmērā. Jo viņam nepietiek no viņa aldziņas. Viņam vajag vēl 40 eiro klāt.
Viņš runā par priekšlikumu. Lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Un pēc būtības, Butāna kungs, jums vajadzētu izlasīt, par ko ir šis priekšlikums.
Gobzema kungs, es aicinu arī jūs runāt par konkrēto priekšlikumu.
Munietis kundz.
Aicinu jūs runāt par konkrēto priekšlikumu.
Munietis kundz, es jūs nepārtraucu, jūs man arī nepārtraucu.
Jā, nu, ko te var darīt? Dažiem laikam likumi nav rakstīti. Es atgādīju, nu, kārtības ruļa pantu, kas norāda, ka piezīmes vai doma apmaiņa par sēdes vadītāju rīkojumiem attiecībā uz sēdes vadīšanu nav pieļaujamas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godīgi sakot, paldies Butāna kungam, ka uzkāp tribīnē un kaut ko centās paskaidrot, bet tas skaidrojums, diemžēl, bija galīgi aplams. Un visticamāk nesadzirdējā to, ko vispār es no šīs tribīnes pirms brīža teicu. Šis priekšlikums nav gluži vienkārši pa fotoradariem. Ja jums liekas kaut kāds fotoradaru biznes un vēl sazina, kas notiekās, jūs esiet koalīcijā, jūs esiet valdībā, jums ir visas iespējas mainīt, darīt, kā jums ienāk prātā. Tas, ko es saku, ka ļoti daudzi uzņēmēji ļaunprātīgi izmanto šo sistēmu un gluži vienkārši nemaksā ceļu nodevu. Un braukā mūsu uzņēmējiem ir jāmaksā, un tie nav kaut kādi 100-200 tūkstoši, tie desmitiem miljoni, kas aiziet garām Latvijas valsts budžetam. Padomājiet, ko jūs runājat.
Debatas vārdu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Atgādina, ka komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Valēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 7 atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Bāriņtiesu likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Beikena.
Labrīt, kolēģi! Budžeta un finanšu komisijā otrajam galīgajam lasījumam tika izskatīts likumprojekts grozījums Bāriņtiesu likumā. Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, kopumā jau ar šo likumprojektu ir tā, ka to lasot prātā nāk tas teiciens, ka mums steigšus jāpaliek te pat, jo tā būtība ir, neskatoties uz to, ka tā mērķis ir veicināt Bāriņtiesu sadarbību, pēc būtības par 6 gadiem atcelt, jeb atlikt aizgādnības informācijas sistēmas izveidi. 6 gadi jau ir daudz, bet ja mēs paskatāmies, cik ilgu laiku šo sistēmu veido, kopš 2009. Gada, es domāju, tas ļoti labi parāda mūsu valsts efektivitāte atsevišķās jomās, 16 gadu, lai izveidotu vienu informācijas sistēmu, kas ļautu tiešām Bāriņtiesām arī iegūt informāciju ar to apvainīties un, ja mums mulsina tas, ka tas varbūt pārāk birokrātiski, tas diemžēl ietekmē tieši cilvēku dzīves. Mūsu priekšlikums ir saistīts ar to, ka neskatoties uz sistēmas neizveidošanu, Bāriņtiesām ir pienākums cieši sadarboties ar informāciju apmainīties, lai tas praktiski strādā. Un tas nāk no reālas pieredzes. Nesam viens kolēģis mēģināja adoptēt bērniņu. Gads, vairāk kā gads pagāja, beigās piekusa un atlikt to uz vēlāku laiku, jo mainījās dzīves plāni jau bija darbs citā valstī, vienkārši nepagūtu to izdarīt. Un viens no galvenajiem iemesliem tādēļ, ka šī sadarbība starp Bāriņtiesām tiešām klibo. Rīgā, ejot visas pārbaudes, strādājot aktīvi un sadarbojoties ar Bāriņtiesu, viņš izvēlējās bērniņu, vismaz turpināto sadarbību ar bērniņu no citas pašvaldības, par kuru ir atbildīga cita Bāriņtiesa. Un sanāca tā, ka atkal viss process sadarbībā ar Bāriņtiesu bija jāsāk no sākuma. Faktiski dublējot visu to, ko jau vairāk mēnešu garumā ģimene bija veikusi. Tas ir tiešā veidā pretrunā ar Labklājības ministrijas postulēto principu par deinstitucionalizāciju. Mēs šeit savos krēslos sēžot tiešām varbūt gudri runājam par to, ko mēs gribam, bet maz darām, lai patiešām praktiski bērni iespējami drīz, iespējami vieglā ceļā var nonākt pie mīlošām ģimenēm. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, pat ja jūs neatbalstīsiet, tad ministrs kundze, jūsu uzdevums ir tuvākajā laikā šo jautājumu sakārtot tā, lai Bāriņtiesas tiešām ar informāciju apmainās un ģimenes var atbalstīt, nevis liktām šķēršu šai procesā.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētājas kundze kolēģi. Aicinu atbalstīt zaļzemnieku piedāvājumu. Kā jūs domājat, kāpēc? Jums naudas pietrūka sistēmas izveidē? Labklājības ministrs kundze, jums nauda pietrūka? Mums ir avots. Līdzekļiem neparedzētie gadījumi. Lielisks avots. Mums ir vēl viens avots. Pedagogu sociālais spilvens. Nemaksāsim tiem cilvēkiem, kas grib ātrāk pensionēties. Iedosim 72 miljonus valsts izglītības informācijas sistēmai. Mācieties, kolēģi to dara. Un budžetā jūs par to balsosiet. Varbūt šoreiz atbalstiet zaļzemniekus un izveidojiet sistēmu, lai tie stāsti, ko tikko kolēģi teica, nevairojas, jo jūs taču gribat, līdzīgi kā Reira kungs, atbrīvoties no bērnu namiem un daudzām citām lietām. Atbalstiet. Un ja trūks naudas, pajautājiet mums. Mēs zinām, kur tā ir. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstam skaidrojams?
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Kopumā likumprojekts tika izskatīts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē, tā kā lūdzu balsojumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Bāriņu tiesu likumā, otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas 8 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi zemes pārvaldības likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Labrīt, kolēģi. Tātad komisija izskatīja likumprojektu grozījumu zemes pārvaldības likumā un likumprojektu grozījumu paredz likuma pārejas noteikumu 4. Punktu spēkā stāšanos 2023. Gadā, bet 5. Punktā noteikumu izdošanas termiņu pārlikt uz 2022. Gada 1. Jūniju. Budžeta komisija saņēmus divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātei Danai Riezniecai Ozolē.
Ar šo priekšlikumu mēs aicinām atcelt likumprojektu normu, kas paredz zemes konsolidācijas kārtību atcelt par 3 gadiem. Un tas arguments, kādēļ ministrija vēlas to darīt, ir tas, ka ir 12 organizācijas, kas ir izteikuši iebildumus un ka to nevar pagūt. Vienmēr, kad ir sarežģītākas lietas un sarežģītākas reformas, būs organizācijas, un tas ir tikai normāli, kurām būs iebildumi. Ar tām ir jāprot strādāt, un likums ir jāpilda. Jo tajā brīdī, kad Saeima šo deleģējumu ministru kabinetam deva, bija zināms, ka saskaņošanas process būs jāveic. Es domāju, ka tas ir viens piemērs, kur ja tiešām skaļi piesaka, ka politiskais spēks un ministrijas vadība nāk ar jaunu politiku, tad tā politika arī jāizteno vārdos, ne tikai darbos. Un darbs vienkārši jāizdara. Aicinām atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad otrais priekšlikums arī ir Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums par likumprojektā norādīto pārejas noteikumu punktu izpildi līdz 2020. Gada 1. Jūnijam. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, ap divi šie priekšlikumi nozīmē, ja viņus atbalstam, tas nozīmē to, ka pie šī likumprojekta mērķa, šīs Saeimas sasaukumā šī valdība, acīm redzot, neplāno darbu vispār. Jo tas principā pāriet jau uz nākamo Saeimu, un mūsu priekšlikuma jēga tomēr piespiež šo valdību pastrādāt. Šeit visi ļoti daudz dzirdēti dažādi skaļu uzstādījumi, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim, bet no tieslietu ministrijas šis nav vienīgais. Ir bijuši arī virkni citi, par ko mēs plaši esam šeit Saeimā debatējuši. Gluži vienkārši tiek pārlikti termiņi, bet šie termiņi tiek pārlikti nesamērīgi. Manuprāt, pārlikt termiņu uz nākamo Saeimu, tas nu, principā nozīmē to, ka mēs šajā jomā visticamāk neko pat nevēlamies darīt. Kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu un piespiest tomēr ministriju strādāt jau tagad un pildīt tos uzdevumus, kas viņai ir uzdot jau tagad, neizvairoties no viņiem.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu zemes pārvaldības likumā galējā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu zemes pārvaldības likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 22 atturas 5. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien vēlreiz. Budžeta komisijā esam izskatījuši likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi arī ne pirmo reizi par šo runāju, un tomēr jāsaprot, šis priešlikums paredz atgriezt šo kārtību tādu, kāda tā bija iepriekš. Šis sadalījums starp šī nodokļa nodevas ieņēmumiem starp valstu un pašvaldību. Paskaidrošu iemeslus. Šobrīd šīs te spēļu zāles tiek izvietotas dažādās vietās, pilsētās, lauku ciematos, pārsvarā tas ir pilsētas centrs. Un ļoti daudzi gadījumi ir tādi, kad tai pašvaldībai vietējai kopienai iedzīvotājiem nemaz nav iespējas īsti ietekmēt, un arī pašvaldību doma pat balsojot pret, pēc tam ar tiesas lēmumu šī zāle tiek izveidota, un šie te vietējā kopienē nu, ir jācīnās pēc būtības ar tām problēmām, kas izriet un seko tālāk jebkurai spēļu zālē. Tās ir gan sociālās, gan drošības, gluži vienkārši, nu, kas notiek ap šīm spēļu zālēm. Pašvaldības policija kaut kādu finansējumu sociālam dienestam finansējumu, lai cīnītos ar šiem te sociāliem klientiem. Un ja mēs atbalstam šādu te pieeju, kad vietējām kopienām tiek šī ņemta, šī te nauda nost, tad, manuprāt, būtu ļoti nepareizi, ja šīm te vietējām kopienām, pašvaldībām, iedzīvotājiem, pie kuru mājām tiek izvietotas šīs spēļu zāles, nebūtu lielākas tiesības ietekmēt to, lai viņi varētu aiztaisīt ciet šīs zāles. Un šobrīd tādas iespējas nav, jo vienkārši šī zāle saglabājās, bet šos te ieņēmumus viņiem noņem nost. Manuprāt, tas īsti nav pareizi. Tāpēc es esmu citā likumā, kas, diemžēl, nav budžeta paketē, jau iesniedz priekšlikumus, paplašināt šīs te tiesības. Ja reiz nauda tiek ņemta nost, šiem te vietējiem iedzīvotājiem pēc būtības, par kuru drošību sociālām lietām arī šī te nauda galvenokārt kalpoja, tad dodam šīm te vietējām kopienām arī tiesības lēmt par to, vai viņu vietā, pie viņu mājām, pie viņu durvīm ir šīs te zāles vai nav šīs te zāles. Šis ļoti nopietnis priešlikums, kas, manuprāt, izdiskutēts nav. Es zinu, ka pašvaldības ir pret šo te priekšlikumu. Arī es esmu pret šo te priekšlikumu. Ja viņam nenāk līdz, arī otrs, kas paredzē to, kad arī viņam tiesības lēma par to, kas notiek viņu teritorijā. Šobrīd tāda sistēma īsti nepastāv. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo te priekšlikumu, saglabāt šo te dalījumu. Gadījumā, ja viņš netiks atbalstīts, kolēģi esat konsekventi, un pēc tam, kad mēs skatīsim citu likumu, es jums atgādināšu par to citu likumu, ir jau priekšlikums ir iesniegts, cerams, ka Bondara kungs viņu tuvākā laikā izskatīs budžeta komisijā. Un tad atbalstīt arī citu priekšlikumu, kas pēc būtības dos iespēju pašvaldībām, vietējām kopienām slēgt šīs zāles, gluži vienkārši ciet, lai viņām nav jācīnās, jo šobrīd budžetā kaut kāds finansējums praktiski ļoti niecīgs, kas tiek piedāvāts rūpēties pašvaldībā par drošību, par sociālām lietām, kas izriet no šīta priekšlikuma. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis aicina atbalstīt Viktora Valaiņa priekšlikumu, kas paredz, ka pašvaldībām tiktu novirzīta lielāka daļa no izložu un azartspēļu nodokļa un nodevas. Tieši tā iemesla dēļ, ka mēs redzam, jo zemāks attīstības līmenis valstī, jo vairāk spēļu zāļu. Kādēļ tā? Tādēļ, ka cilvēki tiek barot ar mānīgu cerību, ka tur varēs nopelnīt. Ievilina šajās spēļu zālēs un nereti izsviež no tām tukšākā dzīves neveiksminiekus. Un tad pirmā institūcija, pie kuras parasti tas cilvēks, kurš vairs nevar savilgt gals kopā, vēršas, ir pašvaldība. Pašvaldība ir tā, kas ir spiesta nodrošināt sociālo nodrošinājumu. Pašvaldība ir arī tā, kas uztur sabiedrisko kārtību, jo nereti, pat ja distance ir ievērota, tās spēļu zāles atrodas salīdzinoši tuvu izglītības iestādēm un citām vietām tādā veidā, arī traucējot ikdienas regulāru cilvēku uzturēšanos un labsajūtu. Pašvaldības neuzskata šo par labu biznesu tām. Pat ja tas finansējums tām tiek novirzīts, patiesi ir tā, ka vairāk gadu garumā pašvaldības ir aktīvas, pat teikt, agresīvas cīnījušās par to, lai tām būtu iespēja un lielāks mandāts šīs azartspēļu vietas aizvērt, saprotot, ka tām nebūtu nav labēlīgs efekts uz vietējo sabiedrību. Tādas iespējas viņiem nav, un Valaiņa kungs jau izklāstīja, ka dažkārt tiešām arī ar tiesas lēmumu ir pašvaldību vēlme kādai spēļu zālē neatvērties, likts šo spēļu zāli ļaut atvērt, un viņām nekādas lielas iespējas to ietekmēt nav, tādēļ vismaz ir šī finansiālā kompensācija, ar kuru var rīkoties, ar kuru var kopumā tad dzīves līmeni pašvaldībā uzlabot, kā savienotā trauka princips ar vienu roku nodarot kaitēm, vismaz nedaudz tas tiek kompensēts, lai labklājība celtos. Ar šo priekšlikumu vienkārši paņemot naudu no pašvaldībām, lai iztērētu daudzām citām, jā, vajadzīgām lietām no valsts budžeta, šīs pašvaldību iespējas tiek samazinātas. Tas nav pareizi, līdz ar to es arī aicinu atbalstīt Viktoru Valaiņu priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, vien būtisku lietu tomēr nepateicis. Es gribētu pateikt lielu paldies ministra prezidenta kungam, Kariņa kungam. Pirms kādu laiku mēs nosūtījām deputātu jautājumus par visiem priekšlikumiem, kas ir iesniegti no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, tā skaitā manējiem valdībai, un lūdzām dot argumentētu atbildi, kāpēc nav atbildēts. Tomēr necerot, ka budžeta komisijā pēc būtības kāds kaut ko atbildēs, mēs izvēlējāmies šogad iet šādu ceļu, bet šis, diemžēl, ir tas jautājums, kur arī no valdības mēs nesaņēmām nekādu atbildi par to, kāpēc ir vai nav noraidīts. Virkni jautājumiem mēs saņēmām tiešām labas atbildes argumentētas, par kurām mēs vēl šodien runāsim, bet šis bija tas jautājums, kur, diemžēl, nekāda atbilde no valdības nesakoja, ko viņš vienkārši daram, tāpēc, ka daram.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Atgādinu, ka komisijā deputāta Valaiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu trešo pantu, nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir ministru kabineta priekšlikums, kas paredz mainīt azartspēju nodokļu ieņēmumu sadalījumu pa valsts un pašvaldību budžetiem, paredzot azartspēju nodokļu ieņēmumus 95% apmērā ieskaitīt valsts pamatbudžetā, bet 5% apmērā tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt, godājumie kolēģi, cienītās kolēģis. Šis ir viens no tiem priekšlikumiem, kas ir, manuprāt, viens no lielākajiem šī budžeta sasniegumiem. Protams, tas nav pats par sevi kaut kas ļoti dišs, bet jaunie konservatīvie jau vairākus gadus ir izvērsuši plašu cīņu, lai ierobežotu azartspēļu zāļu izplatību Latvijas teritorijā. Pirms 11 gadiem, 2008. gadā, Rīgas doma pieņēma saistošos noteikumus, ko 11 gadus pat nepildīja. Par laimi, 2017. gada 22. maijā pateicoties jauno konservatīvo spiedienam Rīgas domas drošības un pretkorupcijas komisijā, komitejā tika izdevās panākt to, ka Rīgas doma pats sāk pildīt savus saistošos noteikumus un sāk ierobežot spēļu zāles Rīgas vēsturiskajā centrā. Tāpēc tā nav taisnība un par to, ko teica Valaiņkungs, ka pašvaldības nevar ierobežot azartspēļu zāles savā teritorijā. Kleptokrātu koalīcijai vajadzētu konsultēties savā starpā. Un attiecīgi līdz ar to šis dalījums proporcijai 5 un 95% jauno konservatīvu ieskatā tam bija jābūt 0% par labu pašvaldību un 100% par labu valstī, lai pilnībā izslēgt jebkādu motivāciju pašvaldībām nodarboties ar šo kaitniecisko, ģimenes iznīcinošo, pašnāvības veicinošo biznesu. Es saprotu, kāpēc Valaiņkungs nāk šajā tribīnē un aizstāv azartspēles un vēl cer no ar tām nopelnīt savas partijas vadītajās pašvaldībās. Tas ir tāpēc, ka Vērzemnieks, kurš kandidēja Saeimas vēlēšanos no ZZS, ir, protams, arī azartspēļu asociācijas vadībā šobrīd. Un tāpēc nav nekāds noslēpums vairs par to, ka ZZS lobē azartspēles Latvijā. Mums jādara viss iespējamais kopā arī nākamajos budžetos ne tikai mainīt šo proporciju 100% par labu valstī, bet būtiski vismaz par 20-30% jāceļ azartspēļu nodevs tieši arī attiecībā uz spēļu automātiem, saucamiem vienroķiem. Būsim godīgi, tas nekādu pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai nepienes, tikai ļaunumu un iznīcību. Īpaši ģimenēm, kas atrodas reģionos. Azartspēļu zāles ir Latvijā jāslēdz, tāpēc aicinu arī budžeta komisijas vadītāju Bondaru beidzot izņemt no atvilknes cilvēku parakstīto iniciatīvu par to, kur viņi parakstījušies vairāk kā 10-11 tūkstoši par to, ka azartspēļu zāles ir jāslēdz ne tikai pašvaldību līmenī, bet tas ir jānosaka likumā, ka tā darbība tiek izbeigta. Turpmāko 5 gadu laikā, kā to jau šobrīd pēc tiesiskās paļāvības tāda principa ievērojot, paredz arī likums. Paldies par uzmanību. Šis ir viens no labākajiem priekšlikumiem šajā budžetā. Atbalstīsim.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, šis tik tiešām droši vien ir viens no labākajiem priekšlikumiem, jo Feldmaņa kungs tikko atzina, ka ir noteikti jālobē online kazīno, aizliedzot šos te vienroču aparātus. Un Feldmaņa kungs atzina, ka partiju finansēšana ir jāfinansē arī no nelaimīgo, atkarīgo cilvēku problēmām, no izputinātām ģimenēm. Jo savādāk jaunā konservatīvā partija tik būtu sekojusi konsekventi savam plānam, un atbilstoši mana balss LV viņu savāktajiem parakstiem būtu iesniegus likumprojektu, kas tiešām aizliegtu visas azartspēles, gan online, gan arī šīs te azartspēles zālēs. Es jums nolasīšu šo mana balss LV iniciatīvas tekstu gadījumā, ja jūs to esat piemirsuši. Vēlamies panākt azartspēļu zāļu aizliekšanu visā Latvijas teritorijā. Neliels atgādinājums, ka šis teksts tapa 2018. gada vasarā karstajā priekšvēlēšanu periodā. Pārmaiņas tiks īstenotas veicot grozījumus azartspēļu likumā, paredzot, ka turpmāk kazino drīkst ierīkot tikai luksus klases viesnīcās. Es neredzu šo priekšlikumu budžetā no jaunās konservatīvās partijas. Spēļu elas ir slimība, kur pārņēmusi Latviju. Tu to redzi, visi apzinās, bet neviens neko nedara. Iedomājies 10 savus draugus vai paziņas, 8 no viņiem atbalsta zāļu slēgšanu. Iet bojā cilvēki, tiek saplosītas ģimenes, tiek pazudināta tava valsts, Latvija. Šis neprāts ir jāierobežo un jāieliek stingros rāmjos. Nav muļķīgāka apgalvojuma kā tas, ka azartspēļu nodokļos samaksātie miljoni ir ļoti svarīgi valsts budžetām. Feldmaņa kungs, kurš te ir muļķis tagad? Tikai pagājušā gadā azartspēļu kompānija ieņēmumu sasniedz 280 miljonus eiro, jeb 150 eiro katru Latvijas iedzīvotāju, ieskaitot pensionārus un dzīdēņus. Šogad ieņēmumu var pārsniegt 300 miljonus eiro. Tie ir miljoni, kas izņemti no tavas sievas, vīra, brāļa un citu tuvinieku kabatām. Kāds teiks, ka katru gadu valsts un pašvaldība gūst ienākumus mērāmus miljonos? Vēl kāds teiks, ka šis iestādes dos cilvēkiem darbu un iespēju nopelnīt. Bet vai kāds ir rēķinājis, cik daudz valsts un pašvaldības zaudē, jo simtiem un tūkstošiem azartspēļu atkarīgie cilvēki iznīcina savas dzīves, sagrauj savas ģimenes, iedzentās vēl lielākā nabadzībā? Vai valsts ir daudz zaudējusi, aizliedzot smēķēšanu kafejnīcās un citās publiskās vietās, vai daudz ir zaudēts, aizliedzot 24 stundu alkohola tirdzniecību? Situācijā saistībā ar azartspēļu izraisītām sekām ir kritiska un vilcināties nedrīkst. To redz un saprot katrs domājošs cilvēks. Azartspēlēm ir jāievada vieta. Sabiedrības indēšanai ir jāpieliek punkts. Jaunā konservatīvā partija. Godātie kolēģi, vai jums ir jautājumi?
Vārds deputātam Jakuslavam Dembovskim.
Augsti gudotie kolēģi, šis ir tāds labākais, ko es šodien esmu dzirdējis, ka šis priekšlikums ir šā budžeta, tā teikt, viens no galvenajiem sasniegumiem, ko tikko pateica jaunās konservatīvās partijas galvenais ekonomists Feldmanekungs. Ja? Un diena tikai sākas, kolēģi, diena tikai sākas. Jūs esat dzirdējuši, Kariņekungs, ja? Jūsu valdības galvenais, viens no galvenajiem sasniegumiem šajā budžeta ir aizstāt otrajā daļa skaitlis 75 ar skaitli 95 un skaitli 25 ar skaitli 5. Es ceru, ka jūs to savā ziņojumā šodien par jūsu valdības galvenajiem sasniegumiem šogad esat to ierakstījuši, ja, ka savu vienu saviem galvenajiem sasniegumiem. Ļoti labi, kolēģi, ļoti labi. Turpiniet.
Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Turpinot Dambrovskunga iesākto tēzi par to, ka šis ir budžeta lielākais sasniegums, man tomēr nāksies oponēt. Es domāju, ka šis Dambrovskungs nav budžeta lielākais sasniegums, un tas, ko runāja Feldmanekungs no tribīnes, es domāju, ka viņš ir smagi sajautas adreses, jo šis priekšlikums, kā jūs te stāstījāt, kaut ko ietekmēs, viņš neko neietekmēs, viņš neietekmēs absolūti neko. Neviena spēļu zāle pēc šī priešakuma netiks aizvērta. Ko viņš ietekmēs? Viņš noteikti ietekmēs to teritoriju iedzīvotājus, kurās ir šīs te spēļu zāles. Tiem teritoriju iedzīvotājiem pasliknāsies drošības apstākļi. Tā naudiņa ir, ka pamatlietā pašvaldības policija, lai vākt visus tos dzērājus, kas tur vācās apkārt šīm te spēļu zālēm, sociālie klienti, pasakiet, kuri šie te, manuprāt, tiešām nelaimē nonāk šie cilvēki, kuri no viņiem iet uz veselības ministriju vai labklājības ministriju pēc palīdzības. Kur ir tās programmas veselības ministrijā, labklājības ministrijā, lai sniegtu palīdzību šiem cilvēkiem? Par kādu naudu šī palīdzība tiek sniegt, Feldmanekungs? Tā palīdzība tiek sniegt sociālajā dienestā. Aiziet kādreiz, jūs bijāt Rīgas domas deputāts. Manuprāt, tālāk par rācinām jūs neesat pabijis. Aiziet uz sociālo dienestu, pastieties, cik šādi klienti tur ir, kā šī te nauda tiek tērēta. Un tad runājiet par to, kā šis priekšlikums aizvērs spēļu zāles ciet. Muļķības.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kaut man šķiet, ka deputāts Feldmanekungs runāja diezgan lielas muļķības par šo priekšlikumu. Es būtu gatava viņam uzsaukt šodien pusdienas. Nu, 95% apmērā, ja viņš nosauks kaut vienu pašvaldību, kas cīnās par spēļu zāles atvēršanu.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saime, te izskanēja būtiskie kaitējumi, kas tiek radīti iedzīvotājiem pašvaldībās no azartspēļu darbības. Es atgādināšu, ka šobrīd izlož un azartspēļu likuma 42. Panta 6. Daļa noteica, ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāji, interešu aizskārumu pašvaldības doma ar motivētu lēmumu ir tiesīgi atcelt izsniegtu atļauju, atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizātoru vai derību likuma pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās. Faktiski jau šobrīd pašvaldība, konstatējot būtisku kaitējumu, var atcelt. Ir zināmas vairākas pašvaldības, kuras to ir spējuši izdarīt, bet jautājums ir ieinteresētībā. Un, protams, ka tajā brīdī, ka pašvaldības ieņēmumi samazināsies no izložu un azartspēļu organizēšanas, tad arī pieaugs motivācija vairākās vietās slēgt šīs azartspēļu vietas.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlētos precīzi citēt Feldmaņa kungu no JKP. Viņš ļoti precīzi raksturoja šo budžetu, un es citēju. Nav ar ko lielīties, šis ir lielākais sasniegums budžetā. Tā Feldmaņa kungs par šo budžetu teica. Tiešām šajā budžetā nav ar ko lielīties. Azartspēles Latvijā, protams, ir jāizliedz, un jāizliedz visā Latvijas teritorijā. Un, protams, tas ir jāizdara valdošajai koalīcijai, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šajā valdošajā koalīcijā tiek spēlēts teātris. Šajā valdošajā koalīcijā atrodas personas, kas pārtiek, kas tiek sponsorēts no azartspēļu biznesa. Un ir tāda sajūta, ka gada laikā, ja nav bijusi iespēja atrisināt šo jautājumu, un azartspēles Latvijā nav tikuši aizliegts, ka tie sponsori ne tikai vienam flangam, kas no manis šeit atrodas nedaudz pa kreisi, bet arī tiem, kas kāp tribīnē no citas koalīcijas partijas un saka, ka azartspēles ir jāaizliec, bet neko nedara, lai šīs azartspēles tiek aizliegts. JKP pierādiet, ka jums nav azartspēļu sponsori. Pierādiet, ka šajā budžetā jūs panāksiet azartspēļu aizliekšanu Latvijā.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, neplānoju runāt, bet atkal no dzīves. Reģiona centrs arī tas, kurš būs pēc novadu reformas. Gadiem pašā pilsētas centrā spēļu zāli. Iedzīvotāji ilgi un dikti cīnās, lai viņu varētu slēgt, nesenāk. Protams, blakus jau vairākus gadus tiek lemts par jaunas spēļu zāles atklāšanu. Ar motivāciju, ko nodrošina likumdošana, pašvaldībai ir ļoti grūti. Viņa visu laiku zaudē, tādēļ, ka kompānijas, kas vēlas atvērt šo spēļu zāli, ir labāk finansētas un viņas labāk var pamatot. Iedzīvotāji nevar atrast iemeslus, kā to izdarīt. Un kas notiek? Telpas tiek remontētas un spēļu zāle šajā nelielajā pilsētā blakus vēl vienai būs. Kāpēc? Ko varētu darīt pašvaldība? Pašvaldība, ja finansējums netiktu pārdalīts, varētu vismaz nodrošināt to, ka visu diennakti vismaz pilsētas centrā ir apgaismojums. Jā, Latvijā ir tādas pilsētas, kur apgaismojuma vēl nav. Vai vismaz izmantot šo naudu, lai pilsētas centrā attīstītu un izvietotu videokameras, ka vai var būt, ja nu gadījumā šo naudu pašvaldībā noņems, iekšlietu ministrs varētu... Girģena kungs, es uzrunāju jūs. Tad varbūt policija varētu nodrošināt, ka iecirknis vai vismaz policisti šajā pilsētā būtu arī pēc pulkstens pieciem. Par nakti nemaz nerunājot, jo šeit policija apmeklē ļoti reti. Tāpēc pirms šeit arī vajadzētu. Tāpēc pirms pieņem tādus lēmumus izsveriet un paskatieties, kāda ietekme uz tiem arī būs ne tikai Rīgā. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētāji, labrīt, godāti kolēģi. Es gribētu atzīmēt ne tikai JKP deputātus, bet arī KPV LV. Piemēram, Ēriks Pūcens, Marta Vīdu, Kuldiga. Viņš apsolīja cilvēkiem un tā un rakstīja Saeimas deputāts. Ēriks Pūcens norādīja, ka Saeima pašlaik izstrādā likumprojektus, kas azartspēles ierobežot. Tādējādi pēc laika šī iecerība varētu būt kļūt nelegāli. Jums ir ar ko lepoties. Jūs atņemt vienkārši papildus finansējumu no pašvaldības. Es domāju, jūs vēlētāji Kuldiga jūs atbalsīs nākamreiz.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, es tomēr Dombrovs kungs minēja, citēja likuma pantus un tie likumi izskatās, ka ir uzrakstīti ļoti labi, bet realitāte ir pavisam netik rožaina, kā rakstīts likumā. Ir virkne tiesas spriedumu, kā jūs šodien iepriekš minēju, un tad daudzos gadījumos tiesas atzīst to, ka šie te sabiedrības izvērtējumi, ietekmi uz sabiedrību un vēl visādi citādi argumenti, kas likumā tā kā ir dota un ka pašvaldība viņus izvērtējusi, dienas beigās nekam nedara un gluži vienkārši tiesas spriedumu tiek pieņems lēmums par to, ka šī zāle tur būs un pašvaldībām vienkārši sasietas rokas. Bija laiks, kad pašvaldības varēja, tas bija līdz 2006. Gadam, manuprāt, un tad bija šādas iespējas pašvaldībām tiešām būtiski ietekmējušos lēmumus. Bet likumi tika mainīti un sākās šī te tiesa praksa. Manuprāt, šī te likumdošana, kā jau iepriekš minēju, ja tiešām grib kaut ko ietekmēt šajā lietā, grib vietējiem iedzīvotājiem dotās tiesības, tieši ne šis likums, bet cits likums ir jāpamaina, jāpadara stiprāks, un tad jau arī mēs varēsim ieraudzīt pozitīvas pārmaiņas uz azartspēju šīm vietām.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Gribu atbildēt Danai par to, kuras pašvaldības tad vēlas atvērt spēļu zāles. Atveram Google, ierakstam, meklējam. Pēc iedzīvotājs spiediena Madonā atsakās atvērt jaunu spēļu zāli. Kas ir Madonas priekšsēdētājs? ZZS. Iedzīvotāji izcīna tiesības neatvērt. Pēc iedzīvotāju iebildumu dēļ neļauj atvērt jaunu spēļu zāli Līvānos. Kas ir Līvānos domes priekšsēdētājs? ZZS. Lūdzu, lūdzu, kur ir tie, kuri vēlas atvērt spēļu zāles. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Augsti gudotie kolēģi, es klausties tas debates, īpaši no jaunas konservatīvas partijas par to lielāko šā budžeta sasniegumu. Ja? Es tiešām saku saprast, kāpēc jums tik ļoti nepieciešams tāds partiju finansēšanas palielinājums. Ja? Jo tad, kas tas sanāk? Tā pati jauna konservatīva partija, pirms vēlošanam, tagad zālē, visu laiku runa par to, ka tas azartspēles vajag aizliegt, bet tajā pašu laiku jau cik jau tagad, vairāk nekā gads. Nevienu konkrētu soli šajā virzienā nav spērus. Nu, ja jūs uzskatāt, ka vajag aizliegt, nu, tad kas jums traucē? Iesniedzēt priekšlikumu, vienojoties par to koalīcijas padomē vai kas, nu, tad sanāk, ka tā atkarība tik liela, par kuru es liecināšu, ja, ka tas jums acīm redzot traucē to izdarīt. Nu, laikam gaidīsim tad, ka tiks pieņemts tāds lēmums par partiju finansēšanas palielinājumu, nu, varbūt tad jūs atradīsiet dušu, beidzot, lai būtu tā kā vīrs un vārds, ja? Sekot saviem vārdiem. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, Butāna kungs, kā nav saprats, ko nozīmē radari un ko nozīmē kontrolēt un uzskaitīt vinnetes, tādā veidā iegūstot valstī vairāk budžetā, tā arī par spēļu zālēm. Pašvaldības aicinot iedzīvotājus pret uzņēmēju organizē šādas akcijas, lai tiesvedības ceļā būtu argumenti, lai šādas zāles neatvērtu. Jums vajadzētu nonākt kādreiz līdz praktiskajai dzīvei un sāk kaut ko mācīties. Nevis trešajā klasē, kā iemācījāties spļaudīties, tas spļaudaties vēl šobrīd.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Šķiet, ka Butāna kungs kaut ko ir sajaucis. Es uzdevu jautājumu, vai ir kāda pašvaldība, kas cīnās par spēļu zāles atvēršanu. Es neuzdevu jautājumu, vai ir kāds uzņēmējs, kurš kādā pašvaldībā cīnās par spēļu zāles atvēršanu. Pašvaldības ir tās, kas organizē diskusijas un iedzīvotāju apspriešanu, lai pēc tam vismaz kāds instruments tām varētu būt rokās, lai varētu to spēļu zālu aizvērt. Un vēlreiz, Feldman kungs, es ļoti gaidu, kad jūs minēsiet kādu piemēru. Vēl jau vairāk uz tā fona, kad jūs sakāt, ka pašvaldībām tad, kad tās pieņem lēmumu, ka tā, par kādu spēļu zāles aizvēršanu ir jāgaida vismaz 5 gadi, lai to izdarītu, ir samērīgs princips.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, man šķiet, ka mēs jau esam pavisam tuvu pietuvojušies mīklai, kas tad ir ar jūsu sponsoriem un kur viņi ir un kas jūs dīda. Es pacēlu augšā Saeimas sēdes 10. janvāra stenogramu. Šajā dienā tika nodota iniciatīva par azartspēļu aizliegumu un Strīķa skundze saka tā. Nes kāpēc man šķiet, ka šodien visi nobalsos par, un es kāpēc man liekas, ka turpmāk šāds kāds mēģinās šo lēmumu projektu ielikt atvilktnē, vilkt garumā, neskatīt, Bondara kungs, jūs gājāt pie viņa lūgties, lai viņš tomēr neliek atvilktnē. Kas ir noticis? Kāpēc? Un tas, ko es gribēju pateikt, mēs zinām visus atkarīgos, visus no šiem sponsoriem atkarīgos. Visi, kas saņem naudu ziedojumos vai citādā veidā, ir atkarīgi no azartspēļu biznesa organizatoriem. Tātad attīstība par ir atkarīga no azartspēļu biznesa organizatoriem. Kāpēc jūs nedarat neko, lai viņi atteiktos no sponsoru naudas, Strīķa skundze? Un kāpēc jūs nedarat neko, lai virzītu šo likuma projektu? Kas ir ietirgots pret šo iniciatīvu? Ko jums ir piedāvājuši, lai jūs atteiktos no šīs iniciatīvas?
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Dargā JKP, jums vienmēr ir vainīgi. Tad tur jums ir vainīga saskaņa, tad jums ir vainīga ZZS, oligarhi, Lembergs, vēl nezin kas. Visu laiku kāds ir vainīgs. Es jums atgādināšu. 29 gadu laikā saskaņa nevienu dienu nav bijusi valstī pie vadīšanas. Es jums atgādināšu, ZZS valdīšanas laikā nekad nav bijuši tādi iedzīvotāji protesti, kā tad, kad jūs nonācāt pie varas. Tāda mediķu neapmierinātība un tādu likumu nepildīšana nekad nav bijusi, kad pie varas ir bijis ZZS. Un jūs runājat par bezkompromisu tiesiskumu. JKP, tas, ko es jūs aicinu, ja jau jūs esat tādi pret azartspēļu cīnītāji, nu tad izcīniet ar attīstībai par šo cīņu. Tagad, šodien, jūs taču šodien pieņemsiet budžetu, bet droši vien, ka negribās, jo izskatās, ka jums ar attīstībai par ir kopīgi tie azartspēļu sponsori. Un tāpēc šodien parunāsiet, un azartspēles joprojām Latvijā būs.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Debatas bija jau slēgtas.
Šis otrais ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 13 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ministrs kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par trešo ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 14 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais deputāta Valaiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 4. pantu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, bet balsojums nav iespējams, jo netika atbalstīts pirmais priekšlikums.
Aicinu balsot par likumprojektu 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 9. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Znotiņš.
Jā, kolēģi, tad budžeta un finanšu komisija izskatīja šo likumprojektu un likumprojekts izstrādāts, lai precizētu mēnesī izmaksājumā pabalstu atlīdzību un vienreizēju pabalstu kopējo maksimālo summu. Budžeta komisijai likumprojektā 2. lasījumā priekšlikums nav saņēmus, tāpēc virzam tālāk izskatīšanai saimes sēdē. Aicinu deputātus atbalstīt grozījumu par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 2. un galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 2. un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām, 2. lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Tad šī likumprojekta grozījuma paredz to, ka piešķirtās vecuma pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par minimālās vecuma pensijas apmēru. Un to, ka ministra kabinets nosaka minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi, apmēru, piešķiršanas un pārskatīšanas kārtību. Budžeta komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus steidzamā likumprojekta 2. lasījumu. Tos ir izskatījusi komisija un virza tālāk saskaņošanai saimes sēdē. Pirmais priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsojumu, vēlas arī debatēt. Uzsākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas princips ir tāds, ka tu mūža laikā strādājot veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, un tu esi apdrošināts pret dažādu veidu nelaimes gadījumiem vai grūtībām dzīvē, un tu uzkrāji savu vecumu pensiju. Tāda tā sistēma ir. Bet kur ir šobrīd problēma? Neskatoties uz to, ka mums ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, kas ir šo apdrošināšanu veikuši un uzkrājumu veikuši, dzīvo ārpus valsts, un tajā gadījumā šo vecuma pensiju saņemt nevar. Ir, protams, izņēmumi. Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas valsts ir arī atsevišķas valsts, ar kurām mums ir nolīgumi, Kanāda, Austrālija, Ukraina, Krievija, bet arī ļoti daudz valstu, kurām mums šo nolīgumu nav. Un tad šo vecuma pensiju saņemt nevar. Ja tu atgriezies Latvijā, tev ir ļoti sarežģīts process, lai pierādītu, ka tu šeit praktiski dzīvo. Piemēram, ar deklarētas adreses norādīšana vien nepietiek. Nu, es varu minēt divas valstis, ar kurām mums šobrīd jau ir praktiski piemēri, kur cilvēkiem ir problēmas un kur vēl varētu būt. Viens ir Amerikas Savienotās valsts, kur mums ir ļoti daudz mūsu pilsoņi, kas arī kādu laiku tur ir pavadījuši un tagad vecumdienas grib pavadīt Latvijā. Jūs varat iedomāties, ka īpaši sākumā tas nenotiek tā, ka tu uzreiz atbrauc un dzīvo visu laiku. Kādu laiku dzīvo šeit, kādu laiku tur, kamēr pārceļamies, un tā pieredze rāda, ka praksē šādos gadījumos ir vairāk kārt atteikts vecuma pensiju izmaksāt. Otrs piemērs ir Lielbritānija. Jā, tā šobrīd ir Eiropas Savienības valsts, bet drīzumā tā var nebūt Eiropas Savienības valsts. Mums ar šo valsti nolīgumu par pensiju sistēmas sadarbību nav. Un ņemot vērā ārlietu ministrijas datus, ka mums šobrīd gandrīz 58 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji dzīvo, Lielbritānijā tā kādā brīdī var kļūt par reālu problēmu. Tas mūsu priekšlikums paredz, ka ja tu esi Latvijā maksājis sociālās apdrošināšanas iemaksas, pensiju uzkrājus, tad tu to var saņemt neatkarīgi no tā, vai tu dzīvo Latvijā vai arī ārpus tās. Es aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums par citādu valsts pensiju proporcionālo pārskatīšanu atkarībā no vecuma stāžu. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzulai.
Kolēģi, Kučīnska valdības laikā un iepriekšējās saimas laikā tika ieviests princips, ka vecuma pensija pārskatot tiek ņemts apdrošināšanas stāžs. To gadu skaits, cik cilvēks ir reāli strādājis. Jo lielāks stāžs, jo lielāka pensijas indeksācija, piemērojot dažādu procentu apmēru no apdrošināšanas iemaksa algu summas reālā pieauguma. Un tas mūsu priekšlikums ir šajā gradācijā ieviest vēl vienu kategoriju, nosakot 100% indeksu, ja personas stāžs ir 50 vai vairāk gadu. Šobrīd tas maksimālais slieksnis ir 80%, ja stāžs ir 45 un vairāk. Šāda persona nav ļoti daudz, bet ticiet, man ir viens kungs, piemēram, Talsos, kurš dzīvo, viņam ir vairāk 80 gadu, viņš 62 gadus ir strādājis. Es domāju, ka tas būtu tāds cieņpilns žests no mūsu kā likumdevēja puses, ka mēs parādītu, ka daudz strādāt, arī maksāt nodokļus, veidot uzkrājumu, ieguldīt Latvijas labklājības attīstībā, ir goda lieta. Tam nav liela fiskālā ietekme, neliela ir, 0,9% apmērā, bet mēs redzam, ka arī, piemēram, vakardien labklājības ministrija pārdalīja vairākas budžeta programmas, kur līdzekļi bija palikuši pāri, piemēram, invaliditātes pensija vien, jau pārpalikušo līdzekļu bija 680 tūkstoši, ko ministrija sadalīja, iegādājoties jaunu datortehniku savām iestādēm. Es domāju, ka daudz prātīgāk būtu atbalstīt šādas iniciatīvas, nevis gadu beigās mainīt dators.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Šis budžets, kā teica ministrs prezidents, ir tuvošanās Ziemeļvalstu modelim. Šis priekšlikums ir kaut kas vairāk. Šis priekšlikums ne tikai tuvinās, bet arī piedāvā apdzīt mūsu Ziemeļu kaimiņus, Igauņus. Jo šāds modelis, ko jūs piedāvājat šobrīd budžetā, jau pastāv Igaunijā, tas nav nekāds jaunums. Un Petrāvičs kundze ir tik daudz runājis par to, kad 100% vajadzētu indeksēt, tad šis atbilst arī Petrāvičs kundzes vārdiem. Un ja mēs gribam tuvoties un šajā gadījumā pat apsteigt Ziemeļvalsts, piemēram, Igaunija, tad šis ir priekšlikums, kurš izmaksā pēc Petrāvičs kundzes atsūtītās atbildes mums 0,9 miljonu eiro. Mēs šodien jau paspējām dažos likumos, kolēģi paspējāt noraidīt potenciālos avotus, bet jūs šo kļūdu varat labot, būs vēl avoti, ko mēs piedāvāsim turpmāk dienas laikā, un atbalstīt šo priekšlikumu, un valdībai tomēr likt atrast šos 0,9 miljonus eiro. Bet te tomēr ir arī šajā atbildē, ko mēs saņēmām no valdības, ir arī tāda politiska piegarša arī ir. Ja mēs pirms vēlēšanām, jūs KPV minējāt to, ka jūs likvidēsiet koalīcijas padomu, tad vismaz ministriem tajā brīdī, kad viņi parakstās zem vēstulēm, deputātiem, nevajadzētu atsaukties uz koalīcijas padomi, kad koalīcijas padomi ir tā vieta, kur jūs nolēmāt to, kad šādā veidā mēs iesim. Izvairieties, mēs saņēmām veselu čupu vēstulēm no Petrāvičs kundzes, kur viņa min, kad jā, priekšlikuma vērtēšana, priekšlikuma ir atbalstām, bet prioritārie pasākumi sagatavot valdības veidojošo partiju diskusiju rezultātā. Un tad devās uz ministru kabinetu. Kolēģi, tas ir tas, pret ko jūs paši visvairāk cīnījāties. iestartajāt vēlēšanās. Tāpēc aicinājums būtu turpmāk neliekiet savu parakstu uz tādām vēstulēm vai vienkārši izņemiet ārā. Mums vēl nevajag, mēs saprotam. Bet nu, jūs gan tomēr pastāviet bišķi par saviem principiem.
Debates slēdzu vai kas piebilstams?
Budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir deputāta Klementjēla priekšlikums par iespēju pensionāriem saņemt pensiju dzīvesvietā. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Andrijam Klementjevam.
Jā, labi, tev sagot deputāti. Ceru, ka par šo likumu ļoti svarīgu debates būs ilgāk nekā pārās ar spēlēm, tāpēc, ka mēs runājam par cilvēkiem, kuri nevar gandrīz parūpēties par sevīm, un mums šodien vajadzētu pieņemt to svarīgu lēmumu arī likumu par valsts pensijām. Es savu priekšlikumu piedāvāju sakārtot pensijas piegādi. Šis jautājums bija ļoti aktuāls vasarā, kad nabagi pensionāri saņēma izziņu, ka piegādi maksās viņam vairāk par 60 eiro gadā, un skaidrs, ka mēs šodien tik necīgi maksājam pensijas, ka vajadzēja mums nesākt pelnīt uz piegādes. Tāpēc, ka gribu atgādināt jums, ka Latvijas pasts ir nacionāla kompānija, šodien viņa strādā ar zaudējumiem, mēs visi, arī pensionāri, kur maksā nodokļus, dotēja viņus, un taisiet biznesu no tas piegādes nav korekti. Es gribu atgādināt jums, kad bija pieņems lēmums par to, ka pensijas piegāde par maksu, tas bija vairāk simbols, lai pierdinātu cilvēkus izmantot citus iespējas, internetu, bankamātus, bet ne tā, lai Latvijas paspelnītu par to, ka viņi piegāda pensijas. Es gribu pateikt, ka manā priekšlikumā nav pilnīgi socialismu un nav piedāvāts visiem apmaksāt šo piegādu, bet tikai tiem cilvēkiem, kuri fiziski nevar to izdarīt. Sāksim ar cilvēkiem, kuri ir minoritāte personam. Es domāju, ka jūs nav noslēpums, ka ļoti daudz pensionāru nevar fiziski iziet ārā, un to, ka pasniegs piegādās viņam pensiju paņemt 60 eiro gadā, tas ir sociāli bezatbildīgi. Un, ja es runāju par otru kategoriju, cilvēkiem, kuri piedzima 1939. Gadā. Padomājot, mēs tiem cilvēkiem mēģinām iemācīt strādāt ar internetbanku, mēs mēģinām viņam izstāstīt, ka tas ir ļoti labi, ja jums ir internets un jūs varēsiet visu maksājumus veikt savu internetbanku un saņemt pensiju uz kartiņu. Ticiet man, šim cilvēkiem ļoti grūti to izdarīt un atkal iekasēt no viņam Latvijas pastam par piegādi, tas ir bezcilvēciski. Es zinu, ka uz nākošu gadu šī problēma atrisināta, nauda atrasta, bet lai ievest kārtību un lai visiem personam, kuriem vecāk par 80 gadiem un persona invaliditāte būtu pilnīga pārliecība, ka tas pasākums nebūs atkarīgs no ministras kabinetas sēdes, cik viņa laba noskaņuma atnāca uz darbu, bet tas būtu garantēts savu likumu, es piedāvāju šo priekšlikumu atbalstīt. Atbalstīsim, būs miers gan cilvēkiem, kas sagaida šo lēmumu, arī Latvijas pastam, kur vienalga saņems no valsts dotāciju un vienalga mēs samaksim gandrīz tādu pašu sumu, lai uzturēt viņus. Es piedāvāju balsot sociāli atbildīgi un skatīties uz šo problēmu ilgtermiņā. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstie godātie kolēģi, es jums sakarā šo priekšlikumu gribētu kaut ko nolasīt. Man lūgums ļoti uzmanīgi klausīties, īpaši šajā galvā. Pakāpeniski izejot no ekonomiskās krīzes, mūsu valdība ir jākoncentrējies uz pasākumiem, kas stimulētu Latvijas ekonomisku izaugsmu. Taču vienlaikus ir jādomā, ko varētu darīt, lai uzlabotu situāciju tiem iedzīvotājiem, kuri nevar piedalīties mūsu valsts ekonomiskā izaugsmā, kā aktīvi darba tirgus dalībnieki. Pārsvarā ir runa par pensionāriem, kuri ir spiesti dzīvot ar fiksētiem ikmēneša ienākumiem. Ir dažādi veidi, ka valdība var uzlabot ekonomisku situāciju masturīgajiem iedzīvotājiem, tā izskaita pensionāriem. Viens no tiem ir palielināt valdības budžeta izdevumus. Otra iespēja ir panākt, ka šiem iedzīvotājiem samazinātos izdevumi, caur cenu pazeminājumu.
Abus variantus valdību varētu panākt, ka mēneša beigas cilvēkiem māka būtu vairāk naudas.
Nevienam šie vārdi nav Kariņa kungs. Tie vārdi būtu jūsu vārdi. 2011. Gads Kariņa kungs. Tātad, kolēģi, jums vispār, nu kādam ir vispār, mamma, tētis, doma, kāds no viņiem ir vecāks par 80 gadiem, vai tuvieši vecumu, nu paceliet rokas, nu kam ir? Nu, kāds viņam ir fiziskais stāvoklis? Ja viņam ir virs 80, kā viņi var aiziet tāds, cik viegli, uz veikalu, nopirkt pārtiku, samņemt pensiju, ja? Nu, kolēģi, Ja jūs tagad noraidīsiet šo priekšlikumu, ka tie cilvēki, kas vienkārši fiziski nevar aiziet līdz veikalam, līdz pasta nodalē, līdz bankai, līdz bankomatam, ka viņiem nevar nodrošināt bezmaksas pensijas piegādi, tad, nu, par kādu ziemeļvalsti jūs vispār te runājat? Par kādu sociālo taisnīgu budžetu? Jums vispār sirdsapziņa ir, ja jūs to noraidīsiet. Premjera kungs, tie jūsu vārdi. Tie jūsu vārdi, 11. Gads, tikai pirms 8 gadiem. Vai šāda jūs nepalīdzēsiet tiem cilvēkiem, kā jūs sākat dzīvu uz fiksētu ienāk virs 80 gadu vecu? Nē, nekādi? Vai tas sirdsapziņa tikai bija 11. Gadu un pēc tam viss, kaut kur izzudu? Ieslodziet sirdsapziņu, kolēģi. Ieslodziet.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es arī gribētu kolēģi pievienoties un atbalstīt kolēģi Klementjevu. Vēltī mēs visi bijām vasarā liecinieki tam, kas notikās ar pastu piegādēm, kad pastu piegādēm paaugstinājās tarifs. Un mums patiesībā ir bijis baigais tāds, tāda iespēja visiem piedzīvot un saprast to, cik šīs priekšlikums patiesībā ir būtisks. Viens pasta piegādes, kāds satraukums bija pensionāros. Otrs jautājums bija tajā brīdī, kad aizvērās viena no Latvijas bankām, kas notika Daugavpilī cilvēkiem ūdeni uz ielām nesa pensionāriem, senioriem, viņu pakalpojumiem. Milzīga krīze radās tajā brīdī. Un mēs visu to redzējām. Mēs visi saprotam arī, es nedomāju, ka visi pensionāri, un jo īpaši šādā vecumā, par ko iet runa šajā priekšlikumā, kas ir ļoti cienījamā vecumā, ka viņiem ir, es nedomāju, pat pa zināšanām, bet vispār tā elementāra vispār iespējas piekļūt šīm modernajām tehnoloģijām, ka to visu varētu izdarīt bez maksas. Manuprāt, tā ir dzīves realitāte. Un katras mazais priekšlikums, kas kaut kādā veidā uzlabo un padara viņu dzīvi vieglāku, nāk par labu. Un šis jau, šis tāds, šis pat nav dzīves uzlabošanas priekšlikums. Šis ir, lai viņiem palīdzētu tik galā ar pamatu vajadzībām, saņemt savu pensiju. Es nedomāju, ka viņa ietekme uz budžetu ir tik liela, tā drīzāk ir vēlēšanās vai nevēlēšanās saprast gados cienījumos, viscienījumākā vecumā esošo cilvēku problēmas. Un šis gads, es domāju, ir apliecinājis to, ka mums ir bijušas divas tiešām smagas situācijas, viens banku, otrs ar šiem te pastu pakalpojumiem, kas iezīmē to, ka nav viss tā situācija tik vienkārša un paldies Klementjevu kungam, kas šo visu ir iespēju robežās aktualizējis un šī nav pirmā reize, kad viņš to dara un es esmu pārliecināts, ka šis priekšlikums ir izvērtāts ne tikai koalīcijas padomē, bet arī ar nevalstisko sektoru, pensionāru biedrībām un citiem, galvenokārt tiem, uz kuriem tas attiecās. Bet Rāžas kundze, jums arī vajadzētu padomāt par šiem jautājumiem, Es saprotu, ka jūs šodien neesat gatavi šo te atbalstīt, bet turpmāk nākotnē tas nav nemaz tik dārgi, bet tas ir ļoti būtiski. Un uzticēsimies kolēģim Klementjev kungam. Es paļaujos uz viņa kompetenci. Es esmu pārliecināts, ka šis priekšlikums ir pārunāts ar virkni nevalstisko organizāciju. Un es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt.
Papules kundze, jums debatēm ar divām minūtēm pietiktu. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze. Kariņkungs, labklājība kā Ziemeļvalstīs. Kariņkungs. 38 tūkstoši cilvēki, kas varētu pretendēt uz šo atbalstu virs 80 gadu vecuma, cilvēki ar mazām pensijām. Viņi dzīvo arī pilsētās, ne tikai laukos. Viņiem jau tā šobrīd bērni palīdz. Jums ir vēl vecāki šādā vecumā? Labklājības ministre, sociālā joma. Jūs jau tā noņemat bezdarbniekiem, invalīdu, īpaši bērnu pabalstu ziņā. Tagad arī pensionārus neatbalstam. Labklājība Ziemeļvalstu līmenī. Es vēlāk parunāšu par skolotājiem un mediķiem, kas vēl algu pelna. Vai jūs spēsiet palīdzēt visiem vecākiem? Pajautāsim visiem, bet viņš šobrīd nebalso par budžetu. Un šajā brīdī, ja jūs nobalsotu par šo priekšlikumu, iespējams, ka tas būtu šajā budžetā vienīgais. Bet tomēr aicinu jums pašiem atsaukt šo likuma projektu un paskatīties, kam dot, kam nedot. Anna.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Augstākie deputāti, uzmanīgi frakcijas vadītāji. Pēc 5 minūtēm 10:35 tiksimies bibliotēkā uz mazu frakcijas padomu un prezidiju kopīgu sēdi.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija turpina strādāt un tagad tūlītās budžeta un finanšu komisijas sēdi. Paldies.
Vārds Marijas Golubevas kundzei reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie tiek sagatavoti. Nav reģistrējušies deputāti Dagmāra Beitnera Legāla, Boris Cilevičs, Ilmārs Dūrītis, Inese Ikstena, Artus Kaimiņš, Ivans Klimentievs, Armands Krauze, Jānis Stutins. Pārtraukums līdz pulksten 11.